Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Mit navn er Mark Anthony, og du lytter til iværksætterhistorier produceret af Podtribe Media. I dag skal du høre historien om Copenhagen Trackers, fortalt af founder Christian Olesen. Copenhagen Trackers er verdens første udbyder af 100% abonnementsfri GPS-trackers til almindelige forbrugere. I episoden, du netop skal til at høre, siger Christian, man skal kysse mange frøer for at finde prinsen. Og der er ikke noget, der passer bedre på ham. Før Copenhagen Trackers havde han en virksomhed med det moderne navn Party Pimps, og en anden kaldet butiksiden.dk, som desværre måtte lukke ned i 2013. Et kæmpe personligt nederlag for Christian, som blev ramt hårdt.
Jeg tror, at jeg var deprimeret, men jeg opsøgte ikke, kan man sige. Jeg opsøgte ikke diagnosen, men jeg havde et halvt år, hvor jeg sov til kl. 11 hver dag, så lavede jeg ingenting hele dagen. Og så kunne jeg ikke falde i søvn om aftenen, og når jeg faldt i søvn, så vågnede jeg midt om natten med hjertebanken. Og sådan stod det bare på i 6 måneder, hvor jeg bare følte mig som en kæmpe, kæmpe fiasko.
Hvordan man rejser sig fra det, må du vente med at høre mere om i episoden. Men du skal også glæde dig til at høre, hvilket verdenskendt hjemmeside hans onkel startede op under .com-bølgen. Ellers har jeg ikke så meget at sige en rigtig god fornøjelse. Christian, ordet er dit.
Jamen, Copenhagen Trackers er en virksomhed, der laver GPS-sporingsenheder, kan man sige, eller trackers. Og jamen, det er en teknologi, man bruger til at spore ting, man holder af. Og det kunne være en ladcykel, eller det kunne være en bil, eller en trailer, en campingvogn. En soundbox-højtaler har vi folk, der bruger dem til. Så det er sådan en lille device, man sætter på et eller andet, man ønsker ikke skal blive væk. Og så kan man bruge det til at finde sine ting igen, hvis de skulle blive væk. Og det er det, vi laver og sælger i Danmark og i det meste Europa og Sydamerika, blandt andet.
Så det er ikke bare lige, altså det hedder Copenhagen Trackers, men I tracker i hele verden, kan man så høre jo.
Ja, det er tit, vi bliver spurgt, specielt i udlandet, når virker den så kun i København. Men, altså dybest set er der tale om en mobiltelefon og en global mobiltelefon. Ja. Ja.
Og nu ser du soundbox og ladcykler, og det med ladcykler, det er jo, som jeg forstår det, så de første trackers sad jo på udstyr til cykler. Er det ikke rigtigt?
Men det er tracking til cykler. Altså, det var der, det hele startede, at vi ville gerne tilbyde danskere og forbrugere i det hele taget billig GPS-sporing. Så hvis man mister sin cykel, hvis man har sat den foran LA-bar, har glemt, hvor den står, eller hvis nogen skulle trille afsted med den op til Rådhuspladsen eller til Vesterport, så har du stadig mulighed for at få den igen. Altså, det oplevede vi var et stort issue, og noget, vi ligesom selv har stiftet bekendtskab med, at vi fik stjålet cykler, og det er sindssygt frustrerende. Og så faldt vi over noget statistik, som pegede på, at det her billede, som mange måske har af cykeltyveri, som noget, som er organiseret, og noget, hvor der står nogle udlandske bander bag, og cykler, der bliver kørt væk i lastbiler, og delt ud på markeder i, tør jeg sige det, Østeuropa, ikke? Altså, det var måske i virkeligheden ikke hele sandheden, det var måske i virkeligheden bare en lille bitte del af det, som vi kender som cykeltyveri, men det største problem, eller det, der fylder mest i statistikken, det var det, vi kalder brugstyverier, hvor at cyklen ikke blev stjålet. Nu laver jeg sådan en citationstegn, ikke? Men hvor de i virkeligheden bare forsvandt. Og så tænkte jeg, det kan vi jo godt hjælpe med sporingsenheder, fordi der sidder jo ikke en eller anden bjørnebandit bagmand og klipper sporingsenheden af. Det er nok bare, du ved, fulde frede, som så en mulighed for at tage en cykel op til bussen, i stedet for at slinge det op selv. Ikke? Så, ja. Så det var ligesom der, vi startede med sporing til cykler.
Den her, så sparker de lige låsen op, eller folk har glemt at,
ja, lige nok,
at låse cyklen. Og så kan man så sige, det er jo sådan nok et meget godt land at starte i Danmark, i og med, at vi har jo, hvad er det, næstflest cykler per indbygger, kun overgået af Kina, hvis nok, ikke?
Ja, der er noget med Danmark, Kina, Holland, ikke? Det er det, man skal til, hvis man interesserer sig for cykler.
Så der kan man sige, det er jo, selvom vi er et lille land, så det lyder som om, det er et ret godt land at starte med trackers til cykler. Også fordi vi ved jo, der bliver stjålet mange cykler, vi har mange cykler, og de er i god stand jo, det er høj kvalitet af cykler, vi har her, ikke?
Ja.
Så tænker man, når du sidder og fortæller dig, ja, selvfølgelig. Men er det ikke sådan med en god iværksætter i dag, når der først er en, der har fået den, så sidder andre og siger, nå jo, selvfølgelig.
Jeg tror også, at mange havde fået idéen fra mig. Ja. Altså, sporing til cykler, det er sådan et koncept, som hver gang der er en iværksætterkonkurrence eller et iværksætterfag, så en af idéerne, det er altid sporing til cykler. Så på den måde var vi jo ikke originale i sin tid.
Altså. Men hvad er det så, der gør I for succes? For det har I, fordi lige for på øjeblikket har I 20.000 abonnenter, 20.000 brugere.
Ja.
Og det er stadig stødt over det seneste 3-4 år, ikke også? Over og år. Så hvad er det, der gør, at I lykkes med det?
Jeg tror, at den konstellation, det team, vi havde mulighed for at samle til at starte med, gjorde jo i hvert fald muligt ligesom at komme ud over, kan man sige, et andet konceptuelt stadie, hvor man gerne vil lave sporing til cykler. Fordi da vi startede Copenhagen Trackers, dengang hed vi Velocator, altså Velo Cykel og Locator sat sammen, der var vi et team af ingeniører inden for forskellige skoler, så at sige. Altså, jeg er produktudviklingsingeniør, og vi sad med elektroingeniører, vi sad med robotingeniører, vi sad med integrerede designer og supply chain ingeniører. Og så lige en revisor, om man vel kan, Mac Outer, til ligesom at klare det finansielle. Så vi havde et team omkring konceptet til at starte med, som gjorde, at vi kan i hvert fald føre det til en prototype. Vi skal ikke ud og source et eller andet i Kina, eller have den her black box, hvor at, nå, men så var der lige nogen, der gerne ville have tracking på deres cykel, og så var der lige, at de fik det, og alt det imellem, det er ligesom bare sådan, nå ja, men det er jo der, hele virksomheden ligger, så at sige.
Ja, ja.
Så på den måde fik vi ligesom en god start, og så er der noget konceptuelt efterfølgende, som gjorde, at vi måske har mulighed for at tage lidt mere marked, end mange af de andre, som har forsøgt sig.
Og så skifter I navn fra Velocator til Copenhagen Trackers.
Ja.
Hvorfor det?
Jeg tror, i processen med at arbejde med tracking, så bevægede vi os også lidt væk fra cykler. Altså hele cykelkonceptet var meget orienteret omkring cykellygter og reflekser, og der var ikke andet end cykler. Og undervejs i processen med at lancere det her, der kører vi blandt andet en crowdfunding-kampagne for de her cykellygter, og konceptet er sådan rimelig simpelt. Vi ønskede at lave GPS-sporing til cykler, som ikke krævede vedligehold eller abonnement. Det var ligesom det. Altså, det skulle være noget, alle har råd til, og det skulle ikke være noget, de skulle betale for at bruge, og de skulle heller glade det op og tage cyklerne indenfor, eller pille cykellygterne af, eller sådan noget. Det skulle ligesom være out of sight, out of mind.
Så man betaler for det. Man køber det og betaler for det en gang, ja. Og så har du lifetime value.
Præcis. Det var ligesom det, der var konceptet. Ikke? Det skal vi ligesom at købe en sko, eller sådan noget. Og vi kunne også se, at alle, og specielt investorer, ikke, de vil gerne have sådan en subscription-based model, og SaaS og HAS og en masse med AAS efterfølgende, ikke? Fordi at det selvfølgelig giver en høj return of investment, men jeg tror, at forbrugerne var måske ved at være lidt mættede. Det troede vi i hvert fald, tænkte, men hvis du har arvet din mormors gamle damecykel, som måske ikke har nogen monetær værdi, vil du så gerne bruge 500 kroner plus 29 kroner om måneden for at se, hvor den er? Det troede vi ikke rigtig på. Så vi introducerede ligesom konceptet med GPS til cykler, uden abonnement. Og så begyndte vi at blive kontaktet af en masse virksomheder, som sagde, vi har set de der cykellygter. Vi kunne godt tænke os de der cykellygter til vores køleskab. Kan I pille lygten ud, så vi kun får resten? Og fanden skal spurgte køleskab? Altså, er det et køleskab?
Det er ikke lige det, man tager på ryggen og løber med.
Nej, vel. Men så siger de, men det er jo slet ikke et spørgsmål om teori, det er et spørgsmål om bogholderi, det er et spørgsmål om logistik, det er et spørgsmål om drift. Og de virksomheder, vi så snakkede med, det var nogle af de virksomheder, som administrerer, nu siger jeg, flåden af køleskab. Og for de store bryggerier og for de virksomheder, som beskæftiger sig med fødevarer, så er det typisk sådan, at de kan godt eje nogle køleskab, men det er ikke dem, der ligesom ligger og kører dem ud til deres kunder. Så Carlsberg har nogle køleskab, som står ude i en kiosk, hvor de så sælger Carlsbergs varer, men det er ikke Carlsberg, der ligger og kører rundt. Det er der måske en anden eller en tredje virksomhed, som ligesom sørger for, at det bliver distribueret. Og for at Carlsberg, eller skulle jeg sige et bryggeri eller en fødevarevirksomhed, ligesom kan afskrive de her køleskab, investeringen i 20.000 køleskab, eller hvor meget det måtte være, så skal de også kunne dokumentere, hvor de er. Så det er det ene aspekt. De vil gerne ligesom have et kort og sige, at vi ved, hvor de er, sådan så vi kan trække dem fra i vores regnskab. Det andet aspekt er, at de i deres drift lå og flyttede dem rundt, så hvis sælgeren troede, der var to køleskab i en kiosk, og han kunne se, at salgstallene ikke matchede to køleskab, så ville han gerne flytte det ene. Men så kommer han ud og kan se, at der står kun et køleskab. Og det er fordi, at de systemer, de opererede i, det var gamle Excel-ark, og de mennesker, som sælger de her varer, de gider ikke bruge deres tid på at opdatere dem. Men de ved godt, hvor deres køleskab er, sælgerens køleskab. Og så lover de at flytte rundt på dem, ikke? Men så kommer den næste bedste konkurrent, tager sælgeren, og så forsvinder den information om, hvor køleskabene er til den nye medarbejder. Og derfor så var der hele tiden sådan en udfordring med at finde de der ting, som de egentlig har ejerskab på, som de skal bruge i driften til at optimere deres omsætning, men de vidste ikke, hvor de var, så derfor ville de også gerne have sporing på. Det var bare en branche. Der var mange brancher, der henvendte sig.
Lige pludselig, fordi jeg opdager, simpelthen, og det giver jo rigtig meget god mening, det tænker man jo ikke lige over. Altså køleskab, jeg kan godt se, som du beskriver det her. Mm. De kan jo også ende op steder, hvor de ikke skal stå, selvfølgelig, og der er mange ting. Så det, man egentlig tænker på, jamen selvfølgelig har det styr på, hvor tingene står, det kan jeg godt høre, det er lidt mere komplekst, når du så fortæller det her. Så det, og det, du også fortæller lige i det her, det er, at jeres tracker oprindeligt sad i cykellygten jo.
Ja, vi havde lavet en cykellygte, hvor der sad en tracker i.
Ja.
Og så starter vi, altså den havde ligesom sit eget liv. Og så starter vi et sideprojekt, hvor vi siger, det kan da godt være, at vi kan lave et eller andet til køleskaber, barmoduler og... altså hvad folk ikke henvender sig til med ting, de gerne vil have sporet, så laver vi et eller andet generisk, men det bliver bare lige, du ved, cykellygten ja. Først, og så den her bare lige, den kører ligesom på siden. Og så går tiden, og jeg tror, at den teknologiske kompleksitet i at lave den her cykellygt er langt højere, end vi havde regnet med. Altså der er mange flere benspænd undervejs, end vi kunne have forudset, og teamet bliver også skiftet ud undervejs, og vi bliver simpelthen reduceret til at være lidt mere kommercielt anlagt team, og de tekniske kompetencer, de går ud og beskæftiger sig med et andet projekt. Og så har vi det her lille sideprojekt, som ikke handler om cykler, som er simple GPS-trackers uden abonnement, men med lang batterilevetid, som vi troede, vi skulle sælge til køleskab. Og da så lige pludselig så er det færdigt, det produkt. Altså kompleksiteten i det andet eksisterer stadigvæk, men herover var noget, som skulle være simpelt, skrabet, vil jeg sige, og det bliver færdigt, og så må vi jo producere det. Og det er så det, som i virkeligheden blev fundamentet til Copenhagen Trackers. Og da vi ikke længere ligesom kunne identificere os med at være en cykelorienteret virksomhed, så måtte vi lægge vilokaler i baggrunden, fordi hver gang vi kom til et møde og skulle sælge trackers til et køleskab eller til en bil, så forventede folk stadigvæk at få en cykellygt, selvom det ikke var det, de havde behov for.
Ja.
Og så tænkte vi, jamen, hvad kan vi så identificere os med? København er jo også et godt brand, kan man sige, globalt, ja. og så tror jeg også, vi løber ind i de der klassiske, alle de gode navne var optaget, ikke? Og man sidder og scroller igennem den græske ordbog, den latinske ordbog, den spanske ordbog, kan jeg sætte to i'er i, kan jeg sætte et o på, du ved,
alt det der,
og...
Det endte også op med at blive et godt navn, og København er kendt for mange ting, og ikke mindst Mads Mikkelsen, øl- og cykelkampagne, som kører hele verden. Ikke? Så det er jo også en meget god kobling, både ja. nu er der selv ind over bryggerierne også her før, ikke? Og cykling. Christian, der har været en iværksætter med om på dig næsten hele dit liv. Det starter måske omkring som 16-årig, hvor du tænker på, der mangler nogle fester
ja.
I Odense.
Det er rigtigt.
Ja. Hvad er det lige, der sker der?
Jeg tror, jeg har altid været drevet af sådan en leg, der handlede om at bygge butik. Altså allerede fra jeg var helt lille og gik og solgte perleplader, det tror jeg mange børn gør, eller kastanjedyr, eller slik, eller et eller andet. Og jeg stoppede bare ikke med den leg. Og så da jeg går i 1. G, så går det op for mig, jamen alle elsker at feste, ikke? Men der er ikke nogen, der holder fester. Altså vi venter til specielle lejligheder, og så tænker jeg, jamen, det var da egentlig mærkeligt, hvorfor skal man blive 18 år for at holde en stor fest, eller 20, eller 17, eller hvad ved jeg? Så jeg tænkte, det kan da godt tage mig af. Altså, så jeg lejede forsamlingshus, og fik min mor til at køre mig til Tyskland og købe billig øl, og så købte jeg noget træ hjem fra en trælast, der samlede bar, og altså arrangerede ligesom den første fest, og hvor jeg inviterede, altså, det var sådan noget, man inviterer alle sine venner ud til et forsamlingshus, og så er der, jeg kan ikke huske, om der var fri bar, eller vi solgte øl for en femmer, eller sådan noget der. Og jeg kan huske, dagen efter vores første fest, der skulle jeg til årsfest. Det var en torsdagsfest, og jeg skulle til altså en årsprøve i engelsk. Og jeg sidder og læser op, og lige pludselig så falder min øjne bare i, at jeg falder i søvn, for jeg har været op hele natten og vaske gulve og rydde op og så videre. Jeg blev ret grebet af den der stemning, og...
At du sidder til eksamen og falder i søvn?
Jeg falder i søvn til eksamen.
Fordi du holdt din første fest?
Ja, fordi jeg har været op hele natten ja. og holdt fest. Og så tror jeg, jeg bliver grebet af, altså hele optakten til festen er arrangeret det, og planlægge det, og så selvfølgelig det, som også sker for mange andre, ikke? Jeg bliver grebet af Excel-magien. Jeg kan godt se, hvis jeg køber en øl til 1,33 kr. I Tyskland, og hvis jeg sælger den til 5 kr, hvis jeg sælger 1000 øl, så hvis jeg sælger 1 million øl, så, altså, du ved, så løber regnearket afsted med en, og så begynder man at se dollartegn og bliver forelsket i en eller anden drøm, og det tror jeg var lidt det, der skete. Og så holdt vi et par fester, og så begyndte folk at komme til mig og spørge, jeg har hørt, du holder fester, og du vil gerne, og så siger, det har jeg gjort masser af gange, og på det her tidspunkt havde jeg måske holdt 2, ikke? Og så begyndte, det kan jeg sagtens, og det har vi styr på, og vi, ikke? Det var bare mig og min kammerat, men, og så tog det ligesom om, så vi holdt den første fest, den næste fest, og så blev vi etableret under det her navn, hedder Party Pimps.
Party Pimps.
Party Pimps, 16-årige i første G.
Det synes I bare var et sejt navn.
Vi føler os ret cool.
Så I pimpede fester simpelthen?
Lige præcis. Ja,
jeg havde ikke lige tænkt over, hvad det er i.
Nej, jeg tror, at der var ikke noget seksuelt i det. Det var mere sådan noget stor fløjelshat og fedt disco-klunds eller et eller andet. Med tiden, kan man sige, så gik vi holdt væk fra det navn og blev til P-People i stedet for, men konceptet holdt ligesom ved. Og
der er noget, din mor var lidt glad for, at I skiftede fra Pimps til P-People.
Jeg tror ikke, hun var nok ikke så glad for at fortælle om det på kontoret, vel? Altså, min søn har...
Pimperfest.
Ja, min søn har lavet firma, det hed det dengang. Nå, hvad hedder det? Det har jeg glemt.
Men så ændrer I navn til P-People, I arrangerer fester, og det tjener du så styrtende på, eller hvad?
Nej, det kan man ikke sige. Jeg tror, jeg er sikkert gået i nul. Altså, jeg tror, jeg har gået det 4-5 år.
Men hvad drevet det her? Det spændende, det sjove?
Det var vildt fedt.
Skæbne omsætning?
Det var vildt fedt. Ja. Altså, konceptet udviklede sig også, ikke? Så blev det til sådan noget med... Jamen, jeg kan holde en 18-årsfest, uden at det koster dig penge, og jeg skal nok betale din husleje, og jeg sørger for, at der er garderobe og dørmænd og diskotek og bar og alt det der. Så konceptet ændrede sig også og blev sådan ret kommercielt, og jeg havde, nu siger jeg ambassadører, men jeg havde folk ude på alle gymnasier og hænge plakater op, og det var før, der var noget, der hed Facebook og alt det der, så det var sådan word of mouth, og når man kom ud til festen, så kunne man se, nå, det er... P-People, der har lavet den her, det var mega fedt, og skrev lige nummer ned. Så
man var ikke helt sikker på, hvor mange der kom til den fest, vel?
Nej, sådan var det jo. Altså, der var nogen, de inviterede 200 mennesker, ikke? Og nogle gange kom der 200, nogle gange kom der 300. Ja.
Så det kører I så et stykke tid.
Mm-hmm.
Og inden du så inden du så ligesom bliver inspireret ind i din familie, så er du også lige inde over Lux i Odense, som jo, for dem, der ikke ved, er et meget
glamorøst
hipt disco i Odense. Ikke?
Ja.
Du arbejder som afrydder simpelthen, efter alt det her, hvor du har lagt P-People lidt i til siden eller i graven, så arbejder du som afrydder under din studie. Ikke?
Jeg kommer sådan ind lidt ved tilfælde, fordi en kammerat og jeg, vi havde meldt os som frivillige på et spillested i Odense, som hedder Posten, som stadig ligger der den ene dag i dag. Og så falder jeg i snak med en dørmand, som siger, nå, men han er medejer af et nyt diskotek, der åbner Lux. Og jeg havde jo set Lux i nyhederne fra København, ikke? Nu kom Lux også til Odense. Så siger han, du skal komme til audition. Ja, vi holder audition for alle vores medarbejdere. Det hedder ikke samtaler mere, det hedder auditions. Og så tog jeg til audition og fik et job som afrydder derinde. Så når jeg ikke var ude og holde mine egne fester, så var jeg afrydder inde på Lux og gik og tørrede bord af og tog af. Og det var sådan lidt en mærkelig kontrast for mig, fordi jeg var vant til at være min egen chef, så at sige. Ikke? Det var mig, der ligesom bestemte, hvem der skulle stå i baren, og lige pludselig så var det mig, der var sat på gulvet.
Men det var lidt fedt arbejde for Lux.
Oh, det var også fedt arbejde på Lux. Det var jo champagne, det var jo moe og værtinder og glamour, om man vil. Men jeg tror på sigt, så efter et års tid, så den her kontrast, den blev for stor for mig, så siger jeg, jeg vil gerne stå i baren, hvor det er måske ikke så hårdt, og det er måske også lidt mere...
Det er lidt sjovere der med.
Lidt sjovere, du får et nummer, og...
Sådan en skjorte på, og sådan nogle
yes.
ting. Men så tager de fat i dig jo faktisk, Lux, ikke?
Jo, nemlig. Så vi kunne ikke rigtig blive enige om det, og måske også fordi, at jeg var ikke så gammel, jeg tror, jeg var 19 år på det tidspunkt, og de ville gerne have nogle bartender, som afspejlede klientellet, som var sådan midt 20'erne. Og så siger jeg, så må jeg stoppe, men altså, hvis I gerne vil have mig til at holde fester, så må jeg gerne sige til. Det vil de gerne. Altså, det synes de da egentlig var lidt fedt, fordi så havde jeg måske føling med et andet klientel, som de måske gerne ville bejle lidt til, men som de ikke rigtig havde føling med.
Som også på et tidspunkt bliver 25 år,
som
jo
også,
flere penge, ikke?
Som skal jo vælge Lux på et eller andet tidspunkt. Og så kommer den her tid, hvor folk skal have huer på, og vi vil være færdige med gymnasiet, og der vidste jeg i hvert fald på det tidspunkt, at der var sådan en tradition for hugefester, men det var, jeg ved ikke, om det ikke var en ting i København på det her tidspunkt, eller, men de var i hvert fald ikke bekendt med konceptet, så siger jeg, så måske kan jeg stå for den, og jeg har jo også mine ambassadører rundt omkring. Og, så jeg fik lov til at arrangere den her hugefest på Lux, og sådan, ja, så kunne jeg få, jeg ved ikke, om jeg fik en 20'er per person i døren, eller sådan noget der.
Og det var dit cut, simpelthen.
Det var mit cut. Det var noget af den dur, og så kostede det cirka 80 kroner at komme ind, og 30 kroner garderobe, og 100 kroner for noget. Jeg kan ikke huske det præcis, men jeg fik lige sådan en rund 20'er.
Det vil sige, studenter kunne lige pludselig komme til fest på Lås.
Ja.
Du gik fra at stå med en eller anden spåndpladebar på et forsamlingshus til at arrangere fester på Lås.
Ret præcist, ja. Og så mødte der bare med flere tusind mennesker op.
Du skabte lidt kaos i trafikken, er der ikke noget?
Det var, jamen, man skal vide, at den bar, hvor Lux lå på, den ligger også på sådan en gennemfartsvej, ala, ja, nu vil jeg sige det gamle Rådhuspladsen, jeg ved ikke, hvad jeg skal sammenligne med i København, men et sted, sådan mellem, Magasin ligger på den ene side, Lux ligger på den anden side, alle busser, der kører syd for Odense, kører gennem den her vej. Køen foran diskoteket bliver så massiv, den dækker hele kørebanen, og så går den 100 meter ned ad vejen. Og der var ikke nogen af dem i den kø, som havde tænkt sig at flytte sig, bare fordi der kom en bus.
Men de kunne jo ikke være en produkt, alle de her mennesker.
Jamen, jeg ved ikke, om det bare var en anden tid, men folk var ambitiøse. Der var folk, der stod i kø i 6 timer for at komme ind. Ikke?
Og så festede de bare derude, indtil de kom ind, måske?
Folk stod bare og kiggede, ikke, og ventede, ja. Så nu er det snart også, nu er det kun 4 timer til. Det var bare så glamorøst, tror jeg, vil sige, at kunne komme ind på Lux. Altså et sted, hvor du normalt skulle være 23 for at komme ind, der kan du lige pludselig komme ind som 19-årig med hue, ikke? Og hele det der med at drikke champagne og sådan noget, det var sådan noget meget nyt og spændende. Det gjorde man ikke, ellers så drak man øl til en 10. Ja.
Men du fik jo først en 20'er, når folk var kommet igennem døren, så du tjente jo ikke penge på alle mennesker, der stod i køen. Jo.
Nej, det gjorde jeg ikke, men det var meget fedt alligevel.
Ja, politiet kom og rydde gaden.
Politiet er kommet for at rydde gaden, sådan, yes, man.
Det er en succes. Ja,
nemlig.
Så det prøvede du også, men nu er det jo sådan, at du har en onkel, og han er jo manden bag Netnok der.
Ja, halvdelen af den i hvert
fald. Halvdelen af den, ja. Ham bliver du ret inspireret af.
Ja, det må man sige. Altså, det er en 9-10 år eller sådan noget der, der stifter han Netnok der sammen med, det Carl Brandt hedder han, der stifter Netnok der sammen med Rune, hans partner. Og jeg kan huske, altså udover at det hele det der med at stifte et eller andet, det var ekstremt inspirerende, så kan jeg huske, at vi fik en ny computer. Mine forældre arbejdede begge to inden for sundhedsvæsenet. De havde ligesom solgt konceptet, om man ville med det her med at gå til lægen på nettet. Det var jo ikke det, det var. Det er jo sådan Wikipedia, om man ville, hvor at man så også kan sende et brev ind til en brevkasse og sådan noget. Lige pludselig så får vi en ny computer ind ad døren. Så, shit, man skal jeg spille på den? Er det mit nye? Så nej, det er arbejde. Vi skal arbejde for onkel Karl nu, ikke? Og så sad min far og mor, de sad hver aften og skrev artikler og besvarede spørgsmål, og du ved, var ligesom sat i værk, og man ville af ham. Og det var sindssygt inspirerende. Og han var jo ofte i nyhederne, ikke? Altså fortælle om den her globale succes, og de fik investorer, og
ja, der var meget polemik omkring det der.
Der var sindssygt meget. Altså, det er klart, at hvis man er født i 2010, så har man ingen referencer til det, vel, men for os, som er, du ved, 80'erne, 90'erne og 40'erne selvfølgelig, Netdoc, der fyldte rigtig meget. Altså, ja. Det var lige omkring .com-bølgen, og det var ligesom den første danske internationale succes, om man vil. Før Just Eat og sådan noget slog igennem, så var Netdoc der ligesom blevet en global ting, og på et tidspunkt bliver det jo også vurderet til over 1 milliard kroner. Altså, så det var jo sådan en tidlig unicorn, om man vil. Jeg tror ikke, at det var det, de blev solgt til senere, men hypen var der. Og for mig var det jo meget levende, fordi udover at det var spændende at høre om, hvordan det gik, så kunne jeg også se, hvordan det gik, fordi jeg kunne følge med, at de flyttede fra boligkvarter til bondegård, til et hus, til et større hus, til altså,
hus ved vandet og
båd. Hus ved vandet og båd og alt det der, ikke?
Så det inspirerede også det at se, hvad der kan komme ud af at få en god idé.
Det var jo ligesom en real-life matador-agtig fortælling, ikke? Altså om end i et andet tempo, ikke? Men jeg kunne sagtens se rejsen, om man vil. Og
det tænder, eller ilden i dig, eller måske næsten benzin på den iværksætterflamme, som allerede brænder i det på det her tidspunkt. Og så begynder du så at tænke dine egne tanker, dine egne iværksættertanker.
Jeg havde jo en fantastisk sparringspartner i, at jeg kunne gå til ham og sige, hey, hvad synes du om det her koncept, og jeg har lige fået en god idé, og jeg tror, jeg har Jeg har aldrig været fattig for idéer, men det der med at føre dem ud i livet, eller have de rigtige værktøjer til at, ligesom at eksekvere på dem, dem tror jeg måske ikke, det lå mig ikke så naturligt, kan man sige.
Mm. Det var godt til at føde idéerne.
Ja, lige præcis. Ja. Og altså, jeg havde mange black boxes, ikke? Det snakkede vi om før, så det var sådan, at nå, men der er nogen, der gerne vil have det her, og så er der lige et eller andet, det ved jeg ikke, hvad der er, vi får styr på, og så er der nogen, der køber den. Mm. Så det skal nok blive en god idé, ikke? Jeg mangler alt det i midten. Så jeg besluttede mig for at tænke, at jeg skal læse iværksætteri, og så tog jeg til Kolding et par år og læste HA Entreprenørskab og Innovation og tænkte, jamen, så må jeg jo få nogle af de redskaber, så jeg kan fylde den her black box ud.
Det er jo meget godt set som så ung, at du siger, jeg kan få ideen, og jeg kan spole frem til succesen, men broen mellem de to, den mangler jeg. Det er jo meget godt set, at du siger, at jeg har simpelthen brug for noget kompetence.
Jeg tror også, at det var timing. Altså, jeg skal nok på universitetet, tænkte jeg. Jeg tror ikke, jeg vidste, hvad jeg havde brug for, og på det her tidspunkt, der var jeg slet ikke... jeg var slet ikke tændt på at blive ingeniør, for eksempel, eller teknik. Altså, det var meget sådan noget webkoncepter og servicekoncepter, og kunne vi lave en fed webshop, eller kunne vi lave Just Eat på den her måde? Eller... Så jeg flyttede til Kolding og mødte min nuværende partner i det selskab, jeg har i dag. Og altså, like-minded mennesker, som på en eller anden måde var rejst fra henholdsvis Odense og Roskilde til Kolding for at få de her kompetencer til at kunne være og blive iværksætter, om man vil.
Og det er der, så begynder I at få idéen til Valokater der?
Nej, ikke i første omgang. Så altså, man skal kysse mange frøer for at finde prinsen, ikke, kan man sige. Så dengang der handlede det meget om madspild. Altså, vi starter noget, som hedder butikssiden. Og ideen er sådan set, jamen, du har de her supermarkeder, hvor du har alle de her overskudsvarer eller datovarer, som for virksomheden bare er et tab. Hvis de ikke bliver solgt, så ryger de i containeren, og hver butik smider sådan noget 30 ton ud om året eller sådan noget der. Og derfor så er det sådan, i dag har man sådan noget brug hurtigt, eller stop madspildkasse og sådan noget. Men det var der ikke tilbage i 2009 lige nu. Så derfor så var konceptet, jamen, hvis nu at man kunne fortælle folk, at der var noget inde i supermarkedet, i stedet for at du ligesom skulle finde det, når du havde valgt supermarkedet, så kunne vi jo flytte nogle kunder. Så i stedet for at du går i Fakta, som du plejer, så bliver du faktisk trukket over i Rema 1000 eller i Lidl, fordi at de kan fortælle dig, hey, jeg har en oksemørbrad lige her. Den går på dato, men det kan blive din. For det er jo sådan nogle tilbud, som er forbeholdt de mennesker, som allerede har valgt på
det. Fremragende idé, og det er der heldigvis blevet meget af i dag. Så det bliver altså en stor succes, Christian, eller hvad?
Vi får i hvert fald en masse hype. Altså, da jeg starter på universitetet, så tror jeg meget sådan, jeg craver også anerkendelse for mine idéer. Jeg har jo ikke haft en stor succes, men så opdager jeg VentureCup, som ligesom er den her idékonkurrence, der løber på universitetsniveau. Det der, det kan noget, og jeg deltog til VentureCup uden at komme nogen vejen, altså får man vores feedback, du mangler det og det og det, og du har ikke tænkt på det og det. Og så bliver det på en eller anden måde sådan en, ikke OL vel, men det bliver bare sådan en pedestal, hvor jeg sådan, dem der vinder VentureCup, de er, hold kæft, hvor er de dygtige. Og jeg er også ude at se dem pitche til nogle af finalerne, og de er sindssygt dygtige, bare dem der er med i finalen. Så det bliver ligesom sådan et mål for mig at sige, vi skal den vej, vi skal VentureCup. Kan vi vinde det, så må det også være, fordi vi har fat i noget af det rigtige. Og det bliver ligesom det, som vi marcherer imod og vinder faktisk VentureCup med butikssiden. Og så sker der bare ingenting.
Altså, så det lykkedes dig endelig, ja, der hvor du ville hen, vinde VentureCup.
Jeg vandt VentureCup, og jeg stod med prisen, ikke, og så blev jeg bare ramt af sådan rigtig en hul fornemmelse, om man vil. Altså, jeg ved ikke, om jeg følte mig som en bedrager eller et eller andet, men sådan, nå, okay. Så ringer de nok i morgen og siger, at de gerne vil købe.
Men der skete ikke noget.
Der skete ingenting. Altså, og jeg ved jo ikke den dag i dag, om det var mig, eller om det var timing, eller hvad det var. Men det der med at få en stor koncern til at købe ind i en 20-årig iværksætteridé, de var mere optaget af, jamen, så kan mine konkurrenter se, hvad jeg sælger mælk til. Så, jamen, det står jo i avisen, eller de kan jo bare gå ind i butikken. Ja. Transparens, det var ikke hipt. Og madspild. På det tidspunkt troede jeg ikke kunne blive mere hipt. Altså, men det er jo den grad blevet, at der er kommet efterfølgende, der er kommet Too Good To Go, og de har jo alle sammen de her tilbudskasser nu og gør jo noget. Ja. Men dengang, der var det ikke noget, man ligesom ville tale om.
Så den her idé, som egentlig er en fremragende idé, bæredygtighed, undgå madspild, ja.
Og verificeret af kloge mennesker og vinder af VentureCup. Ja.
Alt det her, den ender du med at lukke.
Ja, jeg kunne simpelthen ikke, jeg tror efter 3 år uden at have solgt. Ja, vi har solgt til nogle slagter, og vi har solgt til små supermarkeder, men slet ikke i et omfang, hvor at at ideen blev bekræftet. Altså, der var ikke noget proof of business, og altså, det var bare op ad bakke, op ad bakke. Så efter de der 2-3 år, så vælger vi simpelthen at sige, nu kan vi simpelthen ikke mere, og jeg kunne ikke mere.
Det rammer dig ret hårdt, Christian, at du må lukke butikssiden, hvor du har set, du har vundet Venture Cup, du har stået øverst på det in the world.
Jeg er Usain Bolt for iværksætteri.
Simpelthen, ikke? Ja. Så du ender simpelthen op med at få en ordentlig mavepuster,
ja.
Og med eller mindre ligge på sofaen i 6 måneder.
Det er rigtigt.
Og være ked eller desillusioneret.
Jeg tror, at jeg var deprimeret, men jeg opsøgte ikke, kan man sige. Jeg opsøgte ikke diagnosen, men jeg havde et halvt år, hvor at, du ved, jeg sov til kl. 11 hver dag, så lavede jeg ingenting hele dagen. Og så kunne jeg ikke falde i søvn om aftenen, og når jeg faldt i søvn, så vågnede jeg midt om natten med hjertebanken. Og sådan stod det bare på i 6 måneder, hvor jeg bare følte mig som en kæmpe, kæmpe fiasko. Altså på en eller anden måde, at men folk sagde jo til mig, at det var en god idé, og jeg har jo prisen til at bevise, at det var en god idé, og vi har vundet mange priser faktisk for det her koncept, ikke? Og mange, der havde sagt det her, det kommer til at forændre verden. Det her, det kommer til at forændre. Til at forandre hele fødevareindustrien, ikke? Ja.
Og det begynder man jo at tro på, ikke? Folk taler dig op, og du bliver man måske helt blændet af det der.
Jeg troede på ideen, men når det ikke lykkedes, så tænker jeg, så er det nok mig. Altså, så er jeg ikke dygtig nok til at få det her ud, ikke?
Fordi alle havde jo sagt, at ideen var god.
Ja, præcis.
Og så var der kun en.
Alle havde jo
sagt... Variabel tilbage, så at sige, det var dig selv.
Nemlig lige præcis, hvad er X i det her, ikke?
Ja.
Hvorfor er den negativ, når den skulle være positiv? Det var så negativ mig.
Så 6 måneder.
Ja.
Dybt deprimeret. Pizza og øl på sofaen.
Ja, lige præcis. Desillusioneret i hvert fald.
Hvordan rejser man sig fra det, Christian?
Jeg kan ikke huske den dag, det sker. Men jeg kan huske, at jeg har sådan en identitetssamtale med mig selv, som ligesom er tilbageskuende, hvor jeg sådan kigger på, hvem er jeg egentlig? Altså, og så kommer jeg til at tænke, jamen, jeg kunne ikke forestille mig ikke at være iværksætter. Altså, det er jo stadig det, jeg gør. Jeg får idéer, og jeg ser muligheder, og det er det, der tætter mig. Og så blev jeg sådan taget ind i sådan en eller anden fodboldanalogi, sådan lidt, jamen, du, altså, win or lose, du bliver heller ikke fodboldspiller af at vinde en enkelt fodboldkamp, eller tabe en enkelt fodboldkamp, score et mål, og så stoppe karrieren. Det er jo ikke det, der gør en til en fodboldspiller, og det er jo heller ikke det, der gør mig til en iværksætter. Det er jo ikke, altså, det kunne have gået den anden vej, ikke? Jeg kunne have lavet sådan et hole-in-one, eller, og scoret kassen.
Så du genfinder dig selv, og genstarter, og siger, iværksætter, flammen brænder faktisk stadig i mig. Den har måske været meget lav plus.
Jeg var meget træt, men jeg kunne ikke slippe tanken om, at det er jo den her vej, jeg skal. Og jeg havde sådan et arbejde, som jeg også var rigtig glad for i en koncern. Og det trives jeg også med. Men det var jo stadig et job, hvor at jeg fik et eller andet afløb for en eller anden form for iværksættertrang og lavede koncepter og fik lov til at køre idéer ud og var med til at skabe nye produkter og sådan noget. Så jeg havde den der, jamen... Altså, er jeg iværksætter, eller er jeg bare en fyr, der går på banen og scorer et selvmål, og så kommer jeg aldrig tilbage igen? Altså, nej, det er jo ikke mig. Jeg skal lave mere, og jeg skal lave flere startups. Altså, jeg er
stadig færdig. Så der begynder du så at genfinde motivationen, og måske se lidt klarere og til lidt længere frem?
Der pludselig. Begynder at komme nye idéer igen, jeg rejser mig fra sofaen og tænker, okay, nu har jeg prøvet det. Altså, og så tror jeg også, at måske mange mennesker, der har været i den situation, begynder måske at gå lidt systematisk til værks. Okay, jeg sover dårligt, så bliver jeg træt, så er jeg ikke produktiv, så bliver jeg ked af, at jeg ikke er produktiv, du ved, bund spiral. Så tænker jeg, hvad skal vi så gøre for at komme tilbage? Altså, for det første, så skal jeg jo gøre et eller andet, der gør mig glad. Jeg skal nok have gang i mine søvnrutiner igen. Jeg skal lige have smidt de der 20 kilo, jeg tog på 6 måneder, så jeg også kan kende mig selv i spejlet og gøre noget godt for mig selv. Ikke? Så det var jo nok sådan en rejse, jeg begyndte på det tidspunkt, siger, okay, nu vender vi lige. Det var...
Og så begynder det simpelthen, at tage fart. Og så på et eller andet tidspunkt, så dukker den her idé op så til...
Dukker Vilokater op,
ja. Vilokater op først, ikke?
Så. Op af asken, om man vil.
Finder din partner, som du har i dag.
Ja. Ja, der sker det sådan ret lavpraktisk, som jeg også tror ligesom... Måske er grobund for mange af de her andre iværksætter, som også, og stadigvæk den dag, får jo idéen til sporing af cykler. Jeg får stjålet min cykel. Først den ene, ikke? Så går der 6 måneder, så får stjålet den anden. Og så tænker jeg, ikke igen. Nu skal jeg have sporing på min cykel. Og går på Google og tænker, hvad er det her? Der er jo ikke noget, af det her, jeg har lyst til at betale for. Enten så er det for dyrt, eller så er det for komplekst, eller jeg vil jo ikke have et eller andet, jeg skal tage af på hele tiden. Det er ligesom
sted
mod formålet. Ja, ja, altså, ja. Og så tilfældigvis falder det sammen med, at der starter et fag på et universitet, jeg går på Syddansk Universitet, der hedder Experts and Teams, som egentlig er sådan brandet som ingeniørernes hadefag, for så skal man sidde med de andre ingeniører, ikke? Altså,
og samarbejde.
Kommunikere med de dumme bygningsingeniører, eller de arrogante produktudviklingsingeniører, eller de der kemiingeniører, som kun kan kemi, ikke? Så det er sådan, på studiet tager det sådan en hadeøvelse, som folk, de sådan, jeg tror, der findes grupper på Facebook, der bare hedder for alle os, der hader Expert and Teams og sådan noget, hvor folk, de ligesom kan trash-talk, hvor forfærdeligt det er at kommunikere med mennesker i den virkelige verden. Og det starter dagen efter, jeg forstår den her anden cykel, og efter jeg har sættet og kigget på GPS-trackers. Og det spor, jeg er kørt ind på det tidspunkt, det er sådan et iværksætterspor, hvor at konceptet er ligesom, det hedder spin-out. Spin-out factory, tror jeg. Skabe et produkt. Det må ikke være en service, for vi er jo ingeniører, ikke? Vi skal lave noget, som kan producere, som man vil. Men skabe et produkt, der kan starte grupperne for en virksomhed. Og så stiller jeg mig op på ølkassen der mandag morgen og siger, jeg kunne have tænkt mig at undersøge, om man kan lave affordable tracking til almindelige mennesker, som ikke kræver opladninger eller abonnementer. Fordi det tror jeg, mange gerne vil have. Det vil jeg gerne selv. Og jeg tror, at vi som blandet ingeniørskare kan skabe det. Det var ligesom min 10-sekunders pitch på det tidspunkt, ikke? Og så det er så sådan et koncept, hvor man så rallyer om hinanden, ikke? Og så skrider underviserne og siger, om 20 minutter så I selv fundet ud af, hvem I skal være på studiegruppe med. Det blander vi os ikke i. Og så løber folk rundt i lokalet. Der er jo mange andre, der har fået alle mulige andre idéer inden for alle mulige sektorer, ikke? Og så løber folk rundt i lokalet, ikke? Og hvad du læst? Jeg læste robotingeniør. Du skal være med os, fordi vi skal bruge en programmør og videre til den næste, ikke? Og så på den måde, så får vi samlet det her team af kompetencer, som ligesom kan være med til at realisere den her cykeltracker.
Og er det der, du finder din partner?
Dem, der er med til at starte Relocator, finder jeg i det lokale.
Ja, det gør det simpelthen, ja.
Der er en, der kommer op til mig og siger, jeg havde den samme idé. Lad os finde et team, ikke? Og så løber vi rundt og hiver folk i trøjen, ikke? For at være med.
Og hvor er vi henne tidsmæssigt her?
Vi er 2013. Ja.
Og så begynder det at tage fart?
Jamen, så går vi jo i gang med at konceptualisere. Altså, nu, vil jeg sige, at jeg finder nogle ret begavede mennesker at samarbejde med, heldigvis, ikke? Altså nogen, som virkelig kan tage det ud af den sorte boks og være med til at realisere det. Og vi får ret hurtigt lavet nogle prototyper af noget elektronik. Og konceptet dengang er, at vi skal lave noget, der hedder et mesh-netværk. Det er sådan noget, hvor at de enheder, der er på nettet, det er ikke mobiltelefoner på det tidspunkt, men det er små radiosender, der kan snakke sammen, ligesom walkie-talkies. Når man så laver et mesh-netværk, så kan din data eller din besked kan så også gå fra en walkie-talkie til en anden, til en tredje, til en fjerde, så man ligesom hjælper beskeden videre. Og det går vi ligesom i gang med at konceptualisere på, at få lavet prototyper af det. Og det hele slutter af med sådan en exhibition, en messe, om man vil, hvor alle de her forskellige grupper står og viser, hvad de har lavet de sidste 4 måneder. Og det vinder vi, og vi går ind i Venture Cup.
Så vinder du igen.
Vi vinder igen, og vi går i Venture Cup, og vi vinder Venture Cup.
Så står du der igen.
Jeg står der igen, og ja, med en helt anden følelse, vil jeg sige. Vi vinder guldæg, vi deltager i alle mulige konkurrencer, vi vinder næsten det hele, ikke? Og så får vi det, som i dag hedder InnoFounder, men som dengang hed iværksætterpilotordning. Der får vi tildelt 3 pladser på det, til at bruge et år fuldtid i selskabet, og så med en løn, som svarer til dagpenge, så vi fik 14.473 kroner.
Men der var lidt ro på, og I havde stadig siddet et helt år.
Der var ro på, og vi sad i Lydens Hus et helt år, og kunne ligesom starte op der og kun lave én ting. Så det var virkelig sådan der, at det hele startede. Det startede som et studieprojekt, og så blev det, jamen allerede et halvt år efter, der var vi 3 fuldtids.
Og hvor er vi henne her? 14-15 år?
Det var så begyndelsen af 14, ja.
Ja. Og sidenhen er I jo vokset. Det er jo ikke bare cykler længere,
nej.
I skifter navn.
Ja, nemlig.
Ja. Men altså det her, du fortæller også om, inden vi starter det her med, når man bestiller de første trackers, dem skal man have solgt, og I kan ikke købe nye trackers, før I har solgt dem, I har. Så den her lead time, vi har råd til 500, når vi har solgt dem, så har vi måske råd til 1000, når vi har solgt dem, har vi råd til 1500.
Ja.
Og når vi at sælge dem, inden vi skal betale for det næste, ikke?
Ja.
Altså, der er der også lidt is i maven der i de første år, ikke?
Altså, det har været en rigtig hård rejse, vil jeg sige, eller en hård fødsel, fordi det er, som du beskriver, det er, at når du kommer som ny virksomhed, og du ikke har nogen historik, og din egen kapital er sikkert heller ikke særlig høj, medmindre at du er sindssygt godt finansieret, så kan du ikke få kredit, altså du kan ikke blive kreditforsikret. Så når du går ud til en elektronikproducent eller en leverandør, så vil det typisk kræve en eller anden form for frontbetaling, og så skraber man alle sine penge sammen for, som du siger, nu bestiller vi 1000 trackers. Pengene på bordet, ikke?
Og så har man tømt kontoen.
Så har du tømt kontoen. Så går der lige 12 uger, før du har de første varer. Okay. Det var ikke den måned, jeg fik løn, men altså, det er lige meget, så man i gang. Får du varerne hjem, så begynder du at sælge dem. Når så du har solgt alle dine varer, så er du jo problemer, ikke? Så skynder du dig at bestille de næste.
Så tømmer du kontoen.
Så tømmer du kontoen igen. Problemet er bare, så er der jo stadigvæk lige 3 måneder, til de næste bliver leveret. Ikke? Så det der med hele tiden at skulle geninvestere.
Og nedbringe den.
Og jeg er samtidig, fordi det er jo sådan en bølge, du, præcis, det er sådan en bølge, du hele tiden skubber foran dig, og det er jo ikke lukrativt for nogen virksomheder at være uden varer i 3 måneder. Og det har vi været mange gange, må jeg sige, især i starten, fordi vi hele tiden forsøgte ligesom at bootstrap os igennem det her. Altså havde vi bare haft 2 millioner på kontoen, så havde det været et meget mindre issue, ikke? Fordi så kunne vi bare købe større ind.
Eller... Ja, jeg er bootstrap faktisk helt op til, ja, vi virkelig slår igen.
Jo, altså vi har fået investeringer ind, men de investeringer, de er jo primært gået til de udviklingsomkostninger, vi har haft.
Ja, og det er jo efterfølgende, kan man sige.
Ja, ja, til at bringe produkterne på markedet. Så vi har haft den her bølge foran os, som vi ligesom har forsøgt at gøre mindre jo, men samtidig så er vores produktionsvolumen, den er også steget, ikke? Så vi startede med 1000 stykker, og i dag der producerer vi typisk aldrig under 4000 ad gangen, for eksempel, fordi men efterspørgselen er til det, ikke? Så du binder jo også mere og mere cash, samtidig med, at du forsøger at lægge lidt til side til at betale lønninger osv.
Så nu er I derhen, hvor I rent faktisk har en buffer foran i stedet for?
Det var vi i hvert fald. Altså, så kom med corona, og det her så... De forandringer, der er sket på hele verdensmarkedet i forhold til supply chain, har jo medført nogle nye udfordringer, men vi er langt bedre gearet til det, fordi vi også begynder at kunne forecaste og sige, at vi ved, hvad der kommer efterspørgsel om 6 måneder. Vi ved, hvor mange trackers vi cirka skal bruge i april osv. Så jeg tror ikke, at den del af udfordringen er nok ikke blevet mindre, den har bare forandret sig. Men til gengæld så tror jeg, at vi som virksomhed er blevet langt bedre polstret. Altså vi har fået her tilbage i januar, fik vi en ny investor ind blandt andet, som også har været med til at rydde op i vores ejerkreds. Altså vi har fået mange investorer ind ret tidligt, men også til små beløber, ikke? Som også i langt hen ad vejen har puttet penge ind i mig og min partner, mere end de har puttet penge ind i et selskab med drift og overskud. Ikke?
Ja, de troede på jer.
De troede på jer. Ja.
Så I har fået en investor ind, og han har, som siger, ryddet op. Han har købt en masse af de her mindre investorer ud.
Mm, ja.
Så nu er det stadig jer som founders, og så en investor?
En investor, ja.
Okay.
Nemlig.
Christian Olsen, Copenhagen Trackers. Det bliver spændende at følge jer. No pun intended her. Men det bliver rigtig spændende at følge jeres videre succes. Ikke bare i Danmark, men globalt. Som jeg plejer at sige, danske iværksættere kan bare noget. Tak fordi du delte din historie.
Tak skal
du
have.
Det var historien om Copenhagen Trackers, fortalt af Christian Olsen. Og kære lytter, vi har en lille gave til dig nede i beskrivelsen af denne episode. Forstår du over for at skulle pitche til løverne i den kommende sæson af Løvens Hule, så kan du helt gratis hente Nikolaj Høgkilde fra Skatteguidens bedste råd og do's and don'ts til kommende deltagere. Samt hvilke spørgsmål du bør have et virkelig godt svar på. Der er virkelig mange guldkorn at hente, og Nikolaj gik jo fra programmet med en investering fra Jesper Buch på 1,5 millioner kroner. Hvis du også har en iværksætterhistorie, som du brænder for at fortælle, så hop ind på vores hjemmeside, udfyld vores formular, og så er det måske dig, vi tager fat i. Ellers er jeg ikke mere at sige i dag, end danske iværksættere kan bare noget. Tusind tak, fordi du lyttede med. Kan du nu have en rigtig god og entreprenant dag, til vi lyttes ved igen. Hej.